Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Entzuleok, ongi etorri Kirolherrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Europara begira dugu Osasuna, larun batean bat eta huts irabazi zion Valladolidi eta laugarren postuan joan zen lotara. Jardunaldi ordea ezin izan du txapeldunen ligako eremuan bukatu atzo Atletico Madridek aurreratu baitzuen. Hala ere, gorritxak bosgarrena dira lehen mailako sailkapenean 12 partidatan 21 puntu poltsikoratu ondoren, gora begira daude eta Valentziara begira ere bai tamalez. Osasunak hondamendian kaltetutakoi eskaini zien garaipena eta masanasa Vicente Morenoren herria berrera ikitzen lagunduko du. Horretaz guztiaz luze eta zabal hitz egingo dugu Kirolherriko Osasunetxean. Biltokian berriz Joane Mujikaren bisita izango dugu. Waterpolo Iruña taldeko kapitaina da Mujika. Eta denboraldi hasierako sentsazioez galdetuko diogu, izan ere, 8 urteren ondoren maila nagusian dabil waterpolo Iruña taldea. Orain arteko emaitzak ez dira honenak izan, 4 porrot lehen 4 partidetan. Halere, oraindik badu denbora eliteko waterpoloari neurria hartzeko. Taldearen jardunaz ez ezik, waterpoloaz eta bere ibilbide pertsonalaz ere mintzatuko gara Joane Mujikarekin. Eta kiroldegian beti bezala asteburuko emaitzen errepasoa egingo dugu. Albiste pozgarriena saskibaloian izan dugu, Osez Ardoi taldeak denboraldiko lehen garaipena lortu baitu. 81 eta 72 irabazizion Zeltari eta eskupilotako lauterdikoan berriz, zehaztuta gelditu dira final aurrekoak. Peio Etxeberria Erik Jakaren kontra arituko da, eta Unai Lasok Jokin Altuna izango da aurkari. Kirolherriko giltzak entzulok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat baduzue idatzi lase gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirolherria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Valentziako hondamendiaren erdian Osasunak garaipen berezia eskaini zion larun batean Vicente Morenori. Denboraleak oso gogor jo du masanasa Morenoren jaioterria eta jokalari gorritxoek entrenatzailearen omenez irabazi zuten. Moreno ezen aulkian izan, armaietan baizik, zigortuta zegoelako. Babein partida bukatuta ez zuen denbora galdu eta atzo jada herrikidei laguntzen ikusi genuen lokatzartean. Futbola oraintxe ez da bere kezka nagusia garbi dago, baina ziur apur bat postuko duela Osasuna sailkapeneko 5. postuan ikusteak. Larun bateko partidari dagokionez, gorritxoek hankapean ibili zuten Valladolid. Minutu benetan distiratsuak izan zituzten baloiarekin, lehen zatian batez ere, eta defentsan sendotasun handiz aritu ziren. Ordea, ate aurran behin bakarrik asmatu zuten, penaltiz, Budimirren eskutik, eta azkenan sufritu egin zuten garaipena lortzeko. Partidaren analiz egiteko, nire alboan daukat, astero bezala, Unai Lako, kaixo Unai,
Arratsaldeon, inaut, zer moduz.
Eta Ane Martiaren ere batuko zaigu, beti bezala, kaixo Ane.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta Oier Zumarragare, ez dakit hemen badaukagun.
Ie, Arratsaldeon.
Kaixo Oier, zuri ere, bueno, ba, jardunaldi oso berezia garbi dago, asteburu honetakoa tanta hotzak eragindako suntxiketaren erdian jokatu delako. Eta Osasunari dagokionez, ba, teknikari eta jokalari asko valentziarrak kaltetuak azken batean. Beno, Unai, armaietan zuk giro berezia arnastu zenuen larun bateko partidan?
Bueno, hasierako minutu bateko isilunea benetan eta guztizko isilunea izan zen. Askotan kostatzen da, eta ez beti errespetu faltagatik esan nahi dut, zaila dela, ez? Futbol zelai batean mundu guztia isilik mantentzea minutu batez.
Gainera, minutu bat izan zen, ze beste batzuetan, sentsazio izaten da, ez dela minutu bat izaten, segundu batzuk izaten direla, baina beste guneko, bai, minutu bat izan.
Egia, luze iruditu zitzaigun, ze, karo, ola isilik minutu batez egotea, luze ere egin daitekelako. Hori guztiz errespetatu zen, eta Vicente Morenoren izena ere bozgorailuetatik esan zutenean, txaloza parradandia jaso zuen, Budimirrek ere keinua izan zuen gola sartuta gero kamiseta hori erakusten. Mm-hmm. Ez dakit zentzuan dirik zuen asteburunetako jardunaldia jokatzeak, ez dago gure esku evidentemente, baina ez dakit ba momenturik egokien zen, ez? Zara idut, futbola ez da guztiz beharrezkoa gure egunerokoan, baina nik uste dut ambiente berezia zentzu horretan errespetuzkoa behintzat bai somatu zela gai.
Ez da bai da mai gainean jarri dute, bueno, zaleskok, eta gero entrenatzaile eta jokalari askok ere bai, eurak dira protagonistak eta askok esan dute, ba, akaso honena izango zela, partida guztiak bertan bera uste eta asteburu honetako jardunaldia ez jokatzea, ba, batez ere gizatasunaren ikuspegitik, Oier, zuk nola ikusten duzu?
Bai, nik ere hala pentsatzen dut, ez? Nik uste eta arrazoik etzaiela falta, azkenean lentasuna dira eta raro xamarra da, toki batzuetan jokatu bai eta beste batzuetan ez, eta azken finean jokalari asko ingurukoak, agian momentu psikologiko txar bat pasatzen, guri ba, gertutik Vicente Moreno berari ere sortatu zaizu, eta nabarmentzeko ere bai da, bere profesionaltasun maila, ez? Bere herrian, zegoen ondamendia ikusita, bazke momentura arte hemen Iruñan geratzea partida prestatzen, eta entrenamentu danetan bertan egoten, ba, txalotzekoa da, nahiz eta nik uste dut futbolaren balore etikoek eta beste gauza bat, beste neurantza bat hartu beharko zuten.
Bai, ba, horre egonda ez, Vicente Morenoren sufrimendua, konpromisoa bai, hemen, aste guztia Iruñan egoteko, ba, bere herrian erabateko suntxizioa, txikizioa eta suntxiketa zegoen bitartean, eta gero azkenean, bueno, ba, partida prentsa kabinetatik ikusi zuen, ze, bueno, ba, bitxikeri hori ere izan zuen partidak, Osasunaren bi entrenatzaileak kabinetan egon zirela, zigortuta, eta, bueno, ba, alaxe ikustea egokitu zitzaion, partida alaxe ikustea egokitu zitzaion, Vicente Morenori, eta gero, behin partida bukatuta, ba, Masanasara joan zen, ane, eta hortxe ikusi genuen, atzo jada argazkia, Vicente Moreno, botak jantzita, eta pala eskuan lokatza kentzen.
Bai, bertze ez, bertze biztanle bat bezala, ez? Bueno, azkenean, egia da, bueno, ba, futbolean askotan, ez, jokalariek eta entrenatzaileak, ba, idolatratu egiten direla, baina azkenean pertsonak dira, ez? Eta pentsatzen dut, bueno, ez dela aste xamurri izin beretzat, ez? Impotentzian lagundu nahi eta ezin. Eta, bueno, eta ematen du ez ere klubaren aldetik Osasunak esan diola, bueno, ba, ez duela zertan, bueno, itzultzearen erabakia Vicente Morenoren eskutan dagoela eta klubak ez diola presiorik egingo naiz, eta, bueno, aste artean errege kopa jokatu eta gero aste buruan Bernabeun jokatu beharra ere.
Hori da, aste artean Osasunako kopako partida dauka, gero hitz egingo dugu horren inguruan, baina kontua da, bueno, Vicente Moreno masana esan dagoela eta ematen du, ba, Txiklanako partida hori ez duela zuzenduko, hori garbi dago dagoeneko, eta Ruben Garziak ere ez, azkenean ze sufrimendu ez, aste honetan guztian egon diren, ba, bai entrenatzaileak gero jokalariak ere bai, ikusiz Valentzian zer ari zen gertatzen, eta bueno, ba, ezin senitartekoekin egon, horrek ez dauka zentzurik, ez, horregatik ez zeukan zentzurik asteburu honetako partidek eta jardunaldiak nahi.
Bai, ez zuen zentzurik, eta gainera jakinda ia talde guztietan, seguruenik, gertukoak zituzten futbolariak edo langileak zeudela. Jende asko joan da ere, asteburu honetan Valentziara laguntzera, eta hor ginen, pendiente, ez da, orduan ez du zentzu handirik, ez baldima da nahita ezko lan bat, zerbitzu publikoa ez baldima da. Beraz ez diot zentzu handirik ez ikusten aste honetan jokatzeari. Erotuko zaigu berriro egutegia, gainera, ez da, partidu bi atzeratu zirelako, gero kopan ere atzeratu zirenak, eta kasu horietan igual oberena izango litzateke ba jardunaldi oso atzeratzea, ez? Eta beste bat data batean jokatzea.
Konta da, bueno, ba, esan dugu, minutuko isiluna izan zela partidaren aurretik, ba, hilako guztiak omentzeko, eta gero zuerre etorri zen, ba, Osasunaren erakustaldia etorri zen, Osasunak partida oso serio hartu zuen, baldintzak eta egoera zaila zen, baina Osasunak oso serio hartu zuen partida, eta jokaldetik akaso oier, ba, esan daiteke izan zela, Osasunaren partidarik, ba, onenetako bat, egia da, aurkariare akaso izan zela, denboraliko, orain arte, sadarretik pasaden, aurkaririk apalena, baina ere Osasunaren partidak meritua izan zuen.
Bai, 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 lehenengo zatia izan zen txunditzikoa, eta erregistro pila menperatuz, defentsiboki, ofentsiboki, ondo presioan, izan ere, bai, alodiren asmoazten atzetik bai, baloia jokatuta ateratzea, eta Osasuna bikain presioan, gero baloia berreskura zutenean eraso azkarrak, vertikalak, baina era berean baloia alde batetik mugitzeko gaitasunera erakutsiz, erdiraketak, areara jendearekin iritsiz, agian, ba, hori, falta izan zintzaion, ate aurrean finxeago ibiltzea izan ere, bueno, hiru laurdenetara oso erraz iristen zen, izan, baloiarekin ondo zebilelako, edo baita presioan goian baloia berreskuratzen ondorioz, baina aukera garbi-garbiak ere ez zituen euki hor, Brian Zaragozak sekulako neurketa izan zuen, baina askotan, ba, azkenengo erabaki horretan ba, estabil fin, baina, bueno, batik bat ezkerre galoretatik Brian Zaragoza eta Aimar Oroz batzen direnean, ba, hori geldiaraztea oso zaila da, kalitate individual handiko jokalaria dira, eta pixkanaka-pixkaneka sinergia horiek ere hautematen garbi geratzen ari dira, ez? Brian Zaragoza eta Budi Birren artean, Aimar Orozekin, Lucas Torro ere geroz eta maila hobea erakusten, fisikoki asko zobeto, bi zentralak geroz eta hobeto elkarrulertzen dira, azkenean, ba, denboraren poderioz sortzen den kimika hori eta argi dagoena da taldea ba gorantza dijoala eta ba ikusiko dugu noraino heltzen zaion erregaia.
Lehen zatiko minuturik ikusgarrienetan eta distiratsuenetan hortxe agertu ziren, ez? Aimar eta Brianen bristadak, deaburukeriak ere ba esan genezake, ezta? Aimarrek ba, bere oinetatik igaro ziren jokaldi guztiak hobetu egin zituen, eta gero Brian hortxe agertu zen ezkerregalean, eta gero ane baita ere deigarri egin zitzaigun nola area barruan baloia jasotzean eta hartzean zenolako patxada izan zuten, ez? Ematen zuen denbora gelditu egiten zela baloia hauei iristen zitzaienean area barruan.
Bai, odol lotzeko, ez, jokalariek direla erakutsi zuten, ez, normalean egia da, bueno, ba, hor aukera ikusten duzunean, ba, jaurtitzeko joera badagoela, baina uste dute olako talentuko jokalariek, eta, pues, koiz-koi gehiago badutela, ez, badakitela, bueno, hotz mantentzen, eta oraindik, ba, pase hobea egiten, edo, bueno, beti aurre espazioak bilatu nahi, eta ikusten dute penaltia baino lentxago egontzen jokaldi hortan, ba, argi ikusi zela, ez, nola Aimar Orozek jaurtitzeko aukera izan zuen, eta Brian Zaragoza bakarrik zagoela ikusi, eta pasatu egintzen, eta gira, no, gero Brian Zaragozaren jaurtik eta etxela oso nahi zen, baino, bueno, horrek bultzatu zuela, Budimirri penalti egitera, eta hortik etorri zela, ba, Osasunaren lehenbiziko eta tazken gola, partida hontan.
Hortxe, iritsi zen gola, 19. minutuan, eta lastima izan zen alde batetik, penaltiaren aurreko jokalde hori etzela gola izan, zebenetan, ba, goraipatzeko jokaldi egin zuen Osasunak lehenik eta behin zeleiardien baloia berreskuratuta, gero batez ere, bueno, keinurik erabakigarriena eta edo politena ederrena Aimar Orozen pase hori, orpoz, Budimirri iritsi zitzaion hori, gero egia da, ba, ane ez duk esan duzu, etzela errematea ona izan Brian Zaragozaren aldetik, kontua da, penalti egin ziotela Budimirri, eta horrunai, bueno, Budimir zintzo agertu zen golarekin astero duen itzordura, azken 7 partidetan, 7 jardunalditan 6 gol egin ditu dagoeneko, eta iazko demoraldian, naiz eta, bueno, zifra benetan historikoak egin zituen, baina ere demoraldiaren garai berean, gol kopuru berbera zeraman.
Bai, kostatu zitzaion lehendabizikoa sartzea, denboraldi honetan, baina ordutik sartu ditu jada 6 gol, eta hori da, espero duguna, gozatu behar dugu, futbolari honekin dagoen bitartean, zaila izango da, horrelako beste aurrelari bat topatzea joaten denean, hainbeste gol eta hainbeste lan egiten duen jokalari bat edo horrelari bat topatzea, baina bai, kostatu zitzaion ere epaileari penaltia bai, pitatzea, bai. Etzuen ikusi hasiera batean, kornerra, ez dakit zer pitatu zuen
hasiera baten kornerra,
ezta, izan zen azkenean barretik deitu zioten, eta alata guztiz ere rato hon bat eman zuen, gauzak ondo pentsatu zituen, azkenerako ikusi zuen denok bezala penaltia zela, eta Budimirrek sartu zuen nola ez, bai, oso lehendabiziko zati ona egin zuen Osasunak, nire asko gustatu zitzaidan, Aimar oso oso ongi dago eta niretzat ba oberenetarikoa izan zen, ez? Brian ere betiko moduan jarraitzen dut ikusten ansietate puntu batekin, gauza asko egin ditu, berehala, azkar eta egiten ditu, nola
Osaskondo, nola bai. Oinez azken metroetako erabaki horretan akaso pixka bat gehiago.
Bai, ez dakit urduritzen den edo ez dakit, askotan ikusten dut, ez dakit urduri den, ansietate puntu batekin, baina hala ere ekarpen polita, gero egia da, mantxotu zela partidua bigarren zatian, baina partidu guztietan ezin da errazi da, bazi, ez da? Beraz, pozik geratu bar gara.
Penaltiko jokaldira itzuliz, oier, ez dakit zergatik izan zituen epaiak gaimesteko zalantzak zuzenean ez zuen ikusi, gero barrak deitu zuen eta hor beno, gaur jakinda du, atzo uste dut izan zela ez, barreko elkarrizketaren berri ere izan zen, eta hor, gaizki ulertu bat ere izan zen, epai nagusiaren García Verduraren eta barreko epaiaren artean, eta hor, arrisko ere izan zuen Osasunak, penaltia ez edukitzeko.
Bai, niri ere harritu ninduen, errepikapena irten zenean, nik uste denok geneuka largi penaltia zela, baina gero hasiera batean, bazirudien Aimar agian jokoz kanpo zegoela, gero baiestatu zuten, ez zegoela jokoz kanpo, eta gero ere zuten asmatzen zein izan zen Budimirri penaltia egin ziotena, eta bueno, barraren eta epailaren arteko konexio hori askotan akatsak ematen ari da, bueno, kasu honetan dena ongirte zen, penalti argia izan zen nire aburuz, egia da, lurrera botatzen duzunean, inertziaren poderioz, ezin zarela desagertu, baina hor Luis Perezek argi eta garbi egiten du alegina Budimir zango trabatzeko, eta nik ez nuen zalantza handirik izango.
Bueno, gorritxo aipagarrien ez mintzatuz, esan ditugu, Budimir, Brian, Aimar, hauek iruki benetan zitala osatzen dute, ero Torro ere agertu da, Torroren izena, beste izen propio bat akasoane, Moncaiolarena ere izan daiteke, ze alde batetik zenolako alegin fisiko egin zuen, agertu zen non nahi, zelaiaren eremu guztietan, eta gero ere taktikoki zenolako adimena erakutsi zuen, lerro artean batzuetan, mugimendu oso onak eginez, area zapalduz, Moncaiolaren partida ere oso ona, ezta?
Bai, bat nator zurekin, ez? Egida beti, bueno, titular guztiek, ez? Inkonsienteki ematen dutela aurrelariek, edo, bueno, Aimar, Brian eta Budimirrek, baina nik uste dute Moncaiolak berak ere, izugarrizko partida jokatu zuela, zuk aipatu bezala, defentsan laguntzeko pres beti, eta gero, nik ere batez ere aipatuko nuke, erasoan ez, zehongi irakurri zuen edo, nola badakien, bai Aimarrek eta bai Brianek ze gaitasuna duten ez, lerroak apurtzeko, zuloiek ikusteko, eta ze mugimenduak egin zituen ez, lerroiek apurtzeko, eta probesteko egia da, etzuela gol aukera garbirik izan, baina bai erasoan, bai defentsalanetan, oso fin ibili izan, eta nik uste dute txalotzeko partida egin zuela.
Gero, esan barra dago, Osasunak irabazi zuela, bai gol bat egin zuelako, baina gero golik etzuelako jaso, atea utxean utzi zuen, bai Odolidek egia esan, ezin daiteke esan Osasuna estu hartu zuenik, oso lan gutxi eman zion Osasunaren defentsako egiturari, baina unai, Valladolid erasoan aritu zenean, hortxe aurkitu zuen, azken lerro horretan, Boyomo Katena bikote sendo hori, arkaitza bezain sendo, eta batez ere Katena esango genuke ez, bera izan zela erabaki garrena batez ere partidaren ondarreko jokaldi horretan non, Valladolidia ia gola egitear izan zen.
Bai, berari esker etzen berdinketaren gola iritsi ez da, esan genezake, eta fin aritu zen Katena bereziki, aurreko larun bateko partidan, eta defentsan Osasuna txukun aritu zen, ikuste larun batean golak etzirela iritsi beste batzuetan bezala. Hori agian izan zen markagailuaren estutasunaren isla edo, ez? Ze Valladolid ez nuen ikusi bereziki ongi ere, nik uste dute estutasunak pasako dituela denboraldi honetan, eta etzen izan oso talde sendoa. Baina, batzuetan horrelako partiduak ere zailak izaten bira irabazten, eta sufritu beharra dago, baina, badute lana Valladolid aldean.
Partida erabakita usteko aukerak Budimirrek izan zituen, berak izan zituen garbienak bigarren zatian, bata zutoinera bidali zuen baloi bat, benetan mugimendu ikusgarria, maixuki mugitu zen area barruan, dena ondo egin zuen, baina ezkerka da zutoinera joan zitzaion, eta gero gorpoz egin zuen beste erremate zorogarri bat, ura oso gutxigatik kanpora. Kontua da, minutuak aurrera eta bat eta hautsekoak indarren jarraitzen zuen, eta gero, aldaketak, kasu honetan Ramon analistak oso berandu egin zituen, Moi Gomez 63. Minutuan sartu zen, Vicente Morenoren aginduz, noski, analistak aldaketak egin bai, baina teknikariek ala erabakita, Moirena 63. minutuan esan bezala, eta beste aldaketa guztiak oier oso berandu.
Bai, eta nik uste dut errepikatzen den zerbait dela, nik uste dut Vicente Moreno berak konfiantza asko duela ba, 12, 13, 14 jokalari horietan, baina gainontzekoetan ba, kostatzen zaie minutu horiek banatzea, eta egia da aldaketak egin zituela, dagoeneko ja taldea lehertuta zegoenean, Brian Zaragoza da Aimar, nik uste dut aldaketak lehenago egiteko moduan zeudela, egia da taldea zegoela guztiz gaizki, baina bueno, Valladolidek gauza haundirik egin gabe ere, ba, pixkanaka geroz eta gehiago gerturatzen hasi zen areara, eta nik uste dut aulkitik sartzen diren jokalariak normalean maila ona erakusten dutela, baina minutu gutxirekin. Pablo Ibañezen kasua esate baterako, sartzen den bakoitzean maila ona erakusten du, eta Raul García de Aro berak, badirudi, kasu honetan, 5 minutu bakarrik jokatu zituen. Ez dakit, Vicente Moreno orain arte ikusi dugunagatik, ohitura hori dauka aldaketak berandu egiteko, ez izan ere, 11ko horretan ikustu konfiantza asko dagoela, egia da, kasu honetan esan bezala, Osasuna ondo zegoela, baina nik uste partidak lehenxiago eskatzen zuela aldaketa horiek egitea.
Ni ere, bereki bat natorre, guztiz ados urduri jartzen naiz. Ze, asko tardatzen du aldaketak egiten, eta askotan oso nabaria da jokalari batzuk behar dutela irten futbol zelaitik, dena eman dutelako aldez aurretik. Bretonesek uste dut baloi bakarra aukitu zuela, eta kasualidadez ez, hori anekdota izan baiteke, baina bai, egia da, oso berendu egiten mituela aldaketak, eta nahi desesperazio puntu batetara ere iristen naiz batzutan.
Kontu, Vicente Morenoren Osasuna 5. dago sailkapenean, bere apustuekin, apustu batzuk ulergarriagoak izan daitezke, beste erabaki batzuk haien ezain beste, baina Osasuna sailkapenaren goikaldean dago, eta ane, larumat honetan, pentsa ze partida daukan talde gorritxoak, Real Madrid, Santiago Bernabeun.
Bai, lan zaiak, ez? Bueno, nik uste dute egin barreko lanak egin zituela larun batean, eta, bueno, bertzer lasaitasun batez joaten aldela Bernabeura, baina, bueno, beti esperentza horrekin, zeba ez, ba, zerbait punturen batez, lortzeko, baina egia da, bueno, ba, lan zaiak izango dituela urrengo asteburuen.
Oso ondo bane, badakit, irten beharrean zarela, beraz, eskerrik asko Osasun etxean izateagatik.
Aio!
Bueno, bikote zuekin jarraituko dut, ze Bernabeuko partidaren aurretik, Osasunak beste partida bat izango du, Txiklanako hain justu, kopako partida, aste honetan edo joan zen astean atzeratu zena, eta kasu honetan, ba, titular asko ez dira egongo, edo ez dute bidaia egingo, Torro Aimar, Areso, Ruben García eta Katena dira, Iruñan geldituko direnak, bueno, Ruben Garciaren kasuan Xatiban egongo da, Valentzia inguru horretan, eta kontrara, ba, Asier Rosanbela eta Diego Espejo, Promesaseko jokalariak, ba, bertan izango dira, Txiklanaren kontrako partida horretan. Bueno, partida jokatu beharra zegoen, eta aurreko astean esandako berdina esango dugu aste honetan, ez? Partida hori Osasunak bai ala bai irabazi beharra daukala.
Ba, eta normalean hainbeste jokatzen ez duten jokalariek ere aukerak izan barriko dituzte, Raul kasu, orain dela gutxi aipatu dugula, eta aukera polita izango dute minutuak izateko eta erakusteko, ba, minutu gehiago jokatzeko moduan daudela, ze Txiklanaren jokoa eta estrategia ez dugu zehatz mehatz analizatu ez da inaut. Hau da, nik behintzat ez
dakit. Zaila da.
Ondo ari den, gaizki ari den, talde ona den edo ez, nik badaki bana da, Osasunan normalan jokatzen duten jokalariek aukera izan behar dutela, eta partidua irabazteko moduan ikusten dudala Osasuna nola ez.
Zuk nola ikusten duzu, Oier?
Ba hori, izango da, seguraski oikoak ez diren jokalari entzate aukera, berai entzate ere, bueno, aurkezpen karta hori izango da, eta aurten ere izan daiteke, ba, beste denboraldion bat, kopan ere, ba, paperrona jokatzeko, ligan ikusita ez dugula estuasune handirik, hortaz, ba, ohikoak ez direnen jokalarientzat aukera, hauek ere, ba, pixkanaka taldearen dinamika horretan sartzeko, izan ere lehen ere aupatu dugu, ba, Vicente Moreno konfiantza asko duela 12, 13, 14 jokalari horietan, eta gainontzekoek ez dute aukera handirik izan, esate baterako Iker Benito, Aimar, Arnaiz, Errando bera ere 11akotik jauzi da, hortaz, ba, horiek ere taldearen dinamikan berriro entxupatzea ba beti da positiboa. Mm.
Eta hori, bueno, gizonezkoen taldeari dagokionez, emakumeen kasuan esan beharra daukagu, asteburu honetan Villarrealen kontrako partida jokatu barzuela, baina bertan bera gelitu da, bueno, badakigu zergatik, garbi dago, eta kontua da, ba, azken asteetan Bartzelonako partida, Bartzelona aurkako partida hori ere bertan bera gelditu zitzaiola, orain Villarrealen kontrako, beraz, bueno, nahiko garai arraro ari da bizitzen nesken taldea, eta aipatzeko, asteazken honetan ere, kopako partida izango duela, Levante Badalonaren kontra, etxean izango da, Lemaiako aurkari baten aurka, beraz, ikusteko dago, ba, bi talde gorritxek zer egiten duten kopako txapelketan. Ba, Oier Zumarraga eta Unai Lako, mila esker Osasun etxean izateagatik, eta aurrengo astelen erarte.
Gero arte bai.
Atorren aste arte bai, agur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa lau, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Bat, bi, iru eta lau, hemen da ipuingarria.
Udazkena ate joka dugu, beti bezain zoro, beti bezain goxo, beti bezain ipuingarria. Itzetik bihotzetara eta bihotzetatik herrira.
Aurten ere, Euskal Herri osotik hurbilduko zaizkigu kontalari, ilustratzaile, idazle, musikari eta ipuinen konplizea.
Azaroaren 7an, 8an, 9an eta 10an ipuinen aroa berriz ere abiatuko da. Eta badakizu ez ere esaten den.
Lau, 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 sardina bakalau. Bai lagunak, laugarren edizioa dugu. Ez da gutxi eta zurekin askoz gehiago izanen dira.
Antolatzaileak Karrikiri, laguntzailea Kameli Ipuin kontalaria, Laba Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Aurtengoa ere ipuingarria izango da.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Herri gora euskarari puzka, Nafarroa erdialdean eta hegoaldean euskarari lurra ematen ari gara. Loratzen hasia da eta horregatik jarraitu behar dugu ureztatzen, indarrez eta osasuntsu hazi dadin. Batu Herrigoraren Euskarari Puzka kanpainara eta eskatu zure saski beltz, berde edo gorria herrigora.eus webgunean urriaren 24tik azaroaren 14ra arte. Agerreko uzta Euskarari Puzka.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Gaur bainu jantzerekin gatoz biltokira, izan ere, waterpoloa izango dugu izpide. Demoraldi honetan, Nafarroak eliteko talde bat dauka, waterpolo, Iruña taldea hain zuzen. aurtengo udaberrian igozen orezko mailara eta orain igerileku nagusietan eta aurkari indartsunen kontra dihardu. Lehen emaitzak ez dira onenak izan eta sentsazioak nolakoak izan dira. Ba, galdera hori zuzenean taldeko kapitainari egingo diogu. Joane Mujika, Arratsaldeon eta ongi etorri Kirolerrira.
Arratsaldeon.
Bueno, sentsazioak, Joane, lehenengoak nolakoak izan dira?
Ba, bueno, desberdinak, ez? Lehen urtean bizi izan genituen oso sentsazio desberdinak. Azken bi partidu hauek gogorrak edo zaiak izan dira, baina bueno, partidu guztietatik gauza positiboak atera behar ditugu eta lanean jarraitzeko gogoz daude.
Azken bi partidak aipatu dituzu, bitxia da, ze bi partidoiek asteburu berean jokatu dituzu, azken asteburuan Terrasaren eta Sabadelen aurka. Bueno, ligako bitalderik altxuenak edo altxuenetakoak izan dituzue aurrez aurrez, da?
Bai, ala da. Gehien bat Sabadell, ez? Esango nuke mundu mailan talde hoberena dela. Mm-hmm. Eta horregatik, bueno, asteburunetan izan dugun papera zailagoa izan da. Baina guretzat oso arrotasun askokin esan dezakegu haien kontra jokatu dugula.
Egutegi zaila, ari zarete izaten denboraldi hasiera honetan. Bueno, horrek alde ona ere badu. Orain aurkari onenak paretik kendu eta gero bueno egutegi errazagoa izango duzuela, ez?
Hori da, hori espero dut bai. Asteburu hontan daukagun taldea, pues gure maila parekoa dela esango nuke eta oso partida politia izango dugula asteburuan esan dezaket.
Barceloneta izango duzu aurkari datorren larun batean etxean arratsaldeko 6etatik aurrera. Beno, Joane, galdetu behar nahi nizun. Pixka bat, zoazte, espero zenuten norabidean, uste baino zailago ari da izaten egokitzapen prozesua, nola ikusten duzu?
Bueno, espero genuen bezala ari gara jokatzen, baina egia esan lau jokalari berri sartu behar izan ditugula gure jokatzeko moduan eta horretan gabil. Pues entrenatzen, partido, izan ditugun partido hauek entrenamendu moduan ere erabili ditugu, eta horrela, baina bueno, espero dugu azkar horretan jarraitzea, eta jokalari hauek gure taldea eta ongi egokitzea.
Zueki ez, banai eran ibili zineten, azkenean igoera lortuta, kontua da, bueno, orain gidoi asko aldatu dela, orain lehen mailan zabiltzate, zer da maila nagusitik gehien harritu zaituena, Joan, ez dakit, ze esparrutan dago alderik handien, alor fisikoan, alor teknikoan?
Bueno, nik esango nuke fisikoki asko nabari dela, azkenean ehuneko ehuna eman behar duzu, ez, partidu guztietan, eta gainera momentu guztietan ezin zara erlaxatu, beste igual lehenengo mailan erlaxatzen alginen moduan, eta bai, fisikoki eta bueno, kalitatea, ez, azkenean aurrean dituzun jokalari guztiak Espainiako jokalari hoberenak dira.
Pentsatzen dut baita ere baloia asko zer azkarrago mugituko dela, dena izango da zailagoa, ez, azken batean?
Hala, bai, defentsa, erasoa, dena zailagoa, azkenean defentsan askoz indar gehiago duten jokalarien kontra jokatu behar dugu, eta bai, dena da asko zailagoa.
Hala ere, beno, gorenean egote hutsa, zuentzako gauza handi izango da, ze 8 urte ziren waterpolo Iruña etzegola orezko mailan, beraz, bueno, hor egote hutsa jada bada saria, ezta?
Bai, guretzat, hainbat urte eta gero lehenengo mailan, ez, hor goian egoten igotzeko horretan, azkenean guretzat hori lortzea izan zen arrakasta oso handia eta gainera etxeko jokalariekin. Hori da guretzat garrantzitsua ere, bai.
Etxeko jokalariak taldearen ardatza, oraindik ere horrela da, lehen mailan. Bueno, kontua da, aurten ba, zenbait jokalari ere ekarri dituzuela atzerritik, mexikar bat, estatu batuar bat, Puerto Ricoko bat ere, bai. Bueno, ukitu exotikoa ere, beraz hartu du taldeak, ez da?
Bai, bai, hala da. Eta gainera, bueno, oso konten gaude, oso pozik beraiekin, gurekin oso ongi ulertzen dira, eta nik uste dut aurten paperona eginen dutela.
Imanol Maiza duzu gidari, eta batzuk umetatik zabiltzate berarekin. Esan daiteke, bueno, horrek ere, baduela zer ikusia taldearen arrakastan, ez? Hor talde barruan izango duzuen batasun eta konexio indartsu hori.
Bai, ala da, azkenean, askotan pentsatzen dut berak nire burua nik bino gehiago ezagutzen duela, ez? Momentu askotan, eta bai, hainbeste urte gurekin egoten oso ongi ezagutzen gaitu, eta badaki zer eskatu dezaken pertsona bakoitzaren gatik, orduan hori nabari da.
Fitxaketak hor daude, baina gero egia da oso irtera mingarri izan zenutela udan, ez? Naia Duranen irtera, taldeko golegien nagusi izan zeniez eta Frantziko Lille taldera joan zen. Askon ari zarete nabaritzen bere utxunea?
Bai, noski, bai. Naia azkenean oso jokalari garrantzitsua izan zen bai lengurtean eta bai aurrekoan, eta, bueno, penaika eragerria eman zigun, baina, bueno, berak erabaki zuen hori eta ongiru ditu zitzaigun, noski. Bera azkenean bere buruan pentsatu behar du eta noski ongi dagoela.
Zue, bueno, demoraldi honetan, helburua izango duzu nola edo ala goreneko maila horretan jarraitzea, kontuan hartu behar da, lehen mailako edo orezko mailako azken lauek, azken lau sailkatuek playoffa jokatzen duzuela, beraz, esan daiteke baita ere ikuspegia daukazuela oso luzera begira jarraita bezala, ezta?
Hori da, bai. Hori da, bai. Entrenatzeko modua eta dena horrela dago pentsatuta, ez gara oro azten aste bururo daukagun partidaz, baina egia da fisikoki prestatzeko maiatza aldera pentsatu behar dugula.
Ze orduan, jokatuko da playoff ez, zuek oso zail izango dituzue, lehen lau azken postu horiek ekiditea, ez, jaitsiera postu horiek ekiditea, beraz, jada nahiko barneratua duzue, playoffa jokatu beharko duzuela, ez da?
Bai, baina, bueno, ez dakit, nik, bueno, nik oso positibo naiz edo ez dakit. Eta nik uste dut, horrela jarraitzen badugu, behar bada sorpresatxo bat eman dezakegula.
Eta sorpresa izango litzateke, bueno, jaitsiera postuiek akaso ekiditea, ez?
Ekiditea, bai, ala da.
Eta bukatuko bazenute demoralia, bosgarren eta zortzigarren postu horren artean, ba hor bai, playoffik ez, eta hor segurtatu egingo zenukete, ba salbazioa, esan dezakegu. Bueno, aurten, Nafarroko Unibertsitate Publikoko igerilekoan jarraitzen duzue jokatzen, baina irakurri duenez, etxe berri bat aurkitu beharko duzue, demoraldi berriari begira ez, datorren urteari begira.
Bai, ala da, lege edo arau bat jarri zuten, eta aurten ez da osea, utzi digute UPNan jarraitzea.
Alako salbuespen moduko
bat. Hori da, salbuespen moduko bat. Baina urrengo urtera begira aldatu beharko genuke piztinaz, bai.
Orezko maian, beno, talde batzuetako jokalariak profesionalak dira, ez? Bueno, talderik onenen kasuan, Sabadell eta alakoak. Hala ere, edo ordea, zuek ezingo duzue gauza bere esan, ez? Zuek daukazu elitearen exigentzia, baina, beno, baldintzak eta exigentzia ez datoz bat.
Hori da, bai, beti esaten duguna da, denbora atera bardugula alditun momentu guztietatik, azkenean gu lanean, unibertsitatean ikasten edo gabiltza, eta gainera, elite, zuk esan duzun bezala, elite modu honetako kirol batean gaude orduan, bai, zaila da askotan, alde soziala, lana, ikasketak eta waterpoloa, ongi moldatzea, baina bueno, hortan gabil.
Gero, jatorriei begiratu, zudatzera begiratuta joan, zu noiz hasi zinen waterpoloan eta pixka bat zerk erakarri zintuen?
Ba, egia san ez naiz oroitzen, ze urteetan hasi nintzen, baina bueno, esango nuke orain duela 11 edo 12 urtenik, 10 edo 11 urte nituenean, eta zerk erakarri ninduen, ba, ez naiz oroitzen, egia san hasi nintzen igereketan, gehienak bezala, eta hortik hasi ziren baloia sartzen, ez, egun batzuetan, eta egia san ez zitzaidala gustatzen. Gero egun batetik bestera aurkitu nuen hori zela nik egin nahi nuena.
Eta pentsa, ba, lehen mailako edo orezko mailako jokalari bihurtu zara aurten joanean, eta taldeko kapitaina ere bai.
Bai, hala da, nork esagun zuen. Miramak ez zuen esango ez.
Eta kapitain besokoa noiz hartu zenuen, edo noiztik zara kapitain?
Ba, 17 urte nituenean, orduan, orain dola 5 urte hasi nintzen kapitaina izaten. Normalean kapitainak gure entrenatzaileak erabakitzen du, eta berak erabakitzen pues momentu horretan nire papera zera.
Ikusiko zuen, ez? Zuk badaukazula ba, gaitasun hori, liderra izateko aldagela barruan. Gero, Joane, galetu nahi nizu maitere, zuk zegoeratan ikusten duzu gaur egun, Nafarro mailako waterpoloa, ze bai, badago, zuek zarete, ze elite mailan dagoen taldea, baina bestelakoan zegoeratan ikusten duzu.
Bueno, nik esango nuke lan handia egin bar dugula, ez? Waterpoloa ezagutzeko, bai Nafarro mailan nola Espainia mailan, nire ustez ikusita dago Espainia dagoela waterpolo oberena, ez? Ikusi ditugu olimpiadetan eta uste dut ez dela baloratzen edo ez hori da, ez dela baloratzen gure kirola eta bai nire ustez Nafarroan gehiago egin beharko genuke eskoletan edo beste tokietan kirola hau ezagutzeko.
Gero esan duzu, Espainiako selekzioak urrea lortu zuen Parisen, horrek handitu egingo du Espainiako mailaren liga, geroz eta zailago izango da Espainiako liga nor jardutea?
Ba, ezakit, baina nik esango nuke baietz. Azkenean mai oso altuan jokatzen dute, bueno, berenan, eta horrek, pues bai, zailtzen du, ez, horretan sartzea.
Elitean talde gehienak kataluniarrak dira, eta hor, bueno, denen buru, Sabadell 20 titulu lortu ditu orain arte. Takit, zuek noizbait ikusiko zaituztegu tituluren bat altxatzen, Joane?
Ba, ez dakit, zaila iruditzen zait. Baina, bueno, gu saiatuko gara horrenan egiten, ditun baldintzekin, ditun piztinekin eta guztiarekin, eta ilusio handiz jokatuko dugu, hori ziur.
Akaso, erronka errealistago bat ere izan dezakezu ez, bueno, Waterpolo Iruñak oso belaunaldi on bat izan zuen, orain dela markada bat gutxi gora bera, 2011an igoera lortu zuena, bueno, erronka bat izan daiteke zuentzako, belaunaldi horren lorpenak, bueno, hobetzea, ez?
Hori da, bai, adibidez, hori ongi iruditzen zait. Gainera hori da, orain etxekoak gara gehien bat garrantzitsuenak, ez? Naiz eta laguntza hau eduki neska hauetan, ez? Fitxaje hauetan, baina hori da, ni ustez izan daitekela hori gure erronka pertsonala.
Eta zuk, ze erronka izango zu etorkizunera begira, pixkat maila pertsonalean?
Ba, ez dakit, ni ustez denan hobetzea, ez? Azkenean ja ikasten ari gara, naiz eta hiru partido edo lau partido jokatu izan, ni ustez aldaketa egin behar dugu bai psikologikoki eta fisikoki eta denan eta ni ustez pues nire erronka pertsonala da hobetzea, ez? Aspektu guztietan eta gehien bat behan datorren neskei laguntzea, ez? Gure mailara edo egokitzea.
Eta ea, ba, prozesu horren parte den, denboraldi honetan, ba, salbazio lortzea mailari uste eta beste ba, zenbait urtez onenen artean jarraitzea. Ba, Joane Mujika, Waterpolo Iruña taldeko kapitaina, mi esker gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Ba, mi esker zuei konbidatzeagatik.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Azaroaren 6an, asteazkena, arratsaldeko 7:30etan, Laban Rifka honengatik egiten dugu dantza liburuaren aurkezpena. Eider Beobide itzultzailearekin eta Salva Ramirez musikariarekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Laba, Katakrak, Iruñeko Udala eta Nafarroko Gobernua.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta, zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserreku bakoitzaren gogortasuna hautatu, interesik gabeko finantziazioa 18 hilabeter arte, beak euskaraz hartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Bat, bi, iru eta lau, hemen da Ipuingarria, azaroaren 8an, 9an eta 10an, Laban, adinguztietarako egitarau oparoa, azaroaren 8an ostirala 5:30etatik 6:30etara, aurrentzako zaku bete Ipuin kontakizuna, eta 7:30etatik 8:30etara, 80 amandre helduentzako Ipuin kontakizuna. Antolatzaileak Karrikiri, laguntzaileak Ameli Ipuin kontalaria, Laba, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kiroldegian saskibaloiari erreparatuko diogu lenik eta behin, izan ere, Ose Sardoik urrezko garaipena lortu zuen ostiralean Zeltaren kontra. Aurrenekoz, nagusitu dira nafarrak lehen mailara igo zirenetik. Orain arte, lau porrot zeramaten lau partidatan, bada, etxean Arrosadian apurtu dute bolada txarra. Aurreko aurkariek baino apalagoa zen Zelta, eta Ardoik ondo baino hobeto baliatu zuen abagunea. Markagailuan aurretik izan zen ia une oro, eta azken laurdenean, Zeltak atzetik aurrera egin arren, garaipenak etzien ies egin etxekoei. Azkenean, 81-62. Eskupilotako lauterdikoan berriz, jada badakigu zelau pilotarik jokatuko dituzten finalerdiak datorren asteburuan. Peio Etxeberriak bigarren jardunaldian lortu zuen txartela, eta asteburu honetan beste hiru pilotari batu zaizkio: Erik Jaka, Unai Laso, Jokin Altun eta Jokin Altuna. Jaka azken partida jokatu gabe sailkatu da Iñaki Artolaren lesioagatik. Laso kordea, Aitor Elordi menderatu behar izan zuen larun batean Labrit pilotalekuan. Sakearekin neurketa puskatu eta Elordiri etzion inolako aukerarik eman. 10:22 bukatu zen partida. Honako irakurketa egin zuen Unai Lasok.
Asmatut sakeakin hasieran eta bueno, hori konfiantza mandi eta gero ez gara askatu elenbiziko tantuetan eta larri bili naiz, baina bueno, gero hobekiago ikusi naiz eta bueno, ia san eskubikin ongi biatu dut ezkerra eta hor egin diot mina.
Atzo berriz Jokin Altuna eta Iraitz Zubizarreta izan ziren aurrez aurre. Amezketarrak 8 tanto behar zituen final aurdenak gainditzeko eta espero bezala 8 ez, 22 tanto egin zituen Zubizarreta 6an. Utzita, finalaren atarira indar betean iritsiko da Altuna.
Bueno, ez, bain gozo ondo, partidutak irabazten zaparte nahiko ondo irabazitut partiduk, baino. Alderantziz, larrixo dobili izan du naizenen, semifinalet eritxitako nestez pentsatu izan, ez dauketela aukerik irabazteko, eta guaino semifinalet eritxita earki asko dakindik irabazteko aukera gozketela, baino galtzeko ke, bai, baino positiua izan behar da, ondo ikusten naiz, tope prestatuko daste haure, egin den dauketela uste semifinala, eta dena matea jungo naiz, premioak iztona da, eta saiatuko nez tope.
Entzun diozue Altunari, igande honetan jokatuko du final erdietako partida. Eibarren izango da Unai Lasoren kontra, eta larun batean berriz Peio Etxeberria eta Erik Jaka ariko dira nor baino nor gehiago. Eskubaloian berriz, hau zapore galtzi gozoa utzi digu asteburuak. Gozoa, anaitasuna azkenan garaipenaren bidera itzuli delako. 6 jardunaldi zeramatzan irabazi ezin da, baina larun batean 27-25 menderatu zuen Puente Genil. Oso neurketa parekatu izan zen eta oraingoan irriz bukatu zuten nafarrek. Jaitsiera postuetatik kanpo daude orain. Betionak taldea ordea etzen gai izan laugarren garaipena kateatzeko. Atarrabian Malaga izan zuen bisitan eta esku utxik gelditu zen. Hala ere nabarmendu behar da ligako liderra dela Malaga eta bukaran estu hartu zutela nafarrek. Partida 27-30 bukatu zen. Irristak eta kontuak orain, Espainiako kluben arteko ligaren azken bi jardunaldiak jokatu dira txantrean asteburu honetan. eta Nafarroako taldeak oso goian gelditu dira gizonetan, podiuma zapaldu dute Txantreak eta Donibanek, bigarren eta hirugarren izan dira urrenez urren, eta emakumetan berriz Txantrea hirugarren postuan sailkatu da. Valentziako hondamendiaren itzalpean bukatu da liga, Paiportako taldeak ezin izan baitu parte hartu. Gogoratu, demoraleak gehien kaltetu duen herria dela Paiporta. Eta paradoxikoki, Valentziako talde batek irabazi du gizonezkoen txapelketa, Ciudad del Turiak. Hain zuzen, bertan nafar bat dabil, Daniel Milagros. Eta bukatzeko, bi emaitza laburren berri emango dizuegu. Alde batetik, Iker Vicentek txapelen bilduma gizentzen jarraitzen du, ostiralean urrezko aizkolarien finala irabazi ostean. Eta Jon Sanz berriz, azpi txapeldun izan da, padeleko munduko txapelketan Espainiako selekzioarekin. Badentzuleok, onaino gaurko saioan kontatzeko geneukana, eskerrik asko hor izateagatik, eta nahi baduzue, datorren astelenean ere zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Izan ondo, agur!